Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και ακούτε το Pod Story. Μια παραγωγή του pod.gr, ένα podcast ενημερωτικό για όλα εκείνα που συμβαίνουν γύρω μας και αξίζει να τα δούμε λίγο πιο προσεκτικά. Συνεπιμέλεια είναι η λέξη κλειδί αυτού του επεισοδίου. Αν υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο οι μεταρρυθμίσεις έχουν αντίκτυπο βαθύ και διακριτό στην κοινωνία, αυτό είναι νομίζω το οικογενειακό δίκαιο. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως αν και έχουν περάσει πια σχεδόν 40 χρόνια από εκείνη τη σαρωτική μεταρρύθμιση του 83, οι αλλαγές που έγιναν τότε παραμένουν σημείο αναφοράς ακόμη και σήμερα. Και όλοι αναγνωρίζουν ότι έφεραν αναδιάταξη του τοπίου και των ισορροπιών στους κόλπους όχι μόνο της ελληνικής οικογένειας, αλλά συνολικά της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα λοιπόν ασχολούμαστε με μια προαναγγελθής αλλαγή στο οικογενειακό δίκαιο που διχάζει μια αλλαγή που τροφοδοτεί και μια μεγάλη συζήτηση με επιχειρήματα ένθεν κακήθεν. Συνεπιμέλεια λοιπόν.
Ήδη από τον προηγούμενο Μάρτιο υπάρχει η αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή η οποία επεξεργάζεται τις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο. Να σας θυμίσω ότι είναι μια προσπάθεια η οποία γίνεται μετά από πολλά χρόνια σιωπής στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παρά το ότι υπήρξαν ομάδες εργασίας, παρά το ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, παρά το ότι αυτή η πίεση που εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα από πολλούς γονείς, τους οποίους δηλώνω από το βήμα της Βουλής ότι τους καταλαβαίνω, ακόμα και αν μερικές φορές φτάνουν σε ακραίες συμπεριφορές και σε ακραίες εκφράσεις, πρέπει να μας δοθεί η δυνατότητα να νομοθετήσουμε μέσα από συγκεκριμένους κανόνες και μέσα από διαδικασίες που οφείλουμε να τηρούμε όλοι όταν μιλάμε για καλή νομοθέτηση. Αυτό που μπορώ να σας πω για να απαντήσω για το χρονοδιάγραμμα για το οποίο με ρωτήσατε, κύριε Πρόεδρε, είναι πως ελπίζω πως στις αρχές του φθινοπόρου θα είμαστε έτοιμοι να νομοθετήσουμε, επαναλαμβάνω, με γνώμονα πάντα το καλό, εντός εισαγωγικών, το συμφέρον του παιδιού.
Ο κύριος Τσιάρας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αρχικά το χρονοδιάγραμμα παρέπεμπε στο Μάρτιο του 2020. Η πανδημία φαίνεται πως άλλαξε το πλαίσιο, παραπέμποντας στο καλοκαίρι και έπειτα στο Σεπτέμβριο. Ήδη όμως διανύουμε το Φεβρουάριο του 2021 και έναν χρόνο μετά το θέμα δεν έχει προχωρήσει. Γιατί? Ο Ανδρέας Λοβέρδος έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με το θέμα στη Βουλή. Γιατί θεωρείτε ότι υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση?
Υπάρχει πράγματι πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην θέσπιση διάταξη στο οικογενειακό δίκαιο που να προστατεύει την συνεπιμέλεια. Δηλαδή την κοινή επιμέλεια πατέρα και μητέρας ως προς το παιδί ή τα παιδιά τους. Υπάρχει πολύ μεγάλη καθυστέρηση που ξεκινάει από τα τέλη του 2016. Οι καθυστερούντες είναι οι τρεις υπουργοί δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ και ο υπουργός δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας. Συγχωρείται μόνο ένας. Εντός εισαγωγικών το συγχωρείτε. Ο υπουργός κύριος Κοντονής, ο οποίος ήταν αντίθετος. Να. Εφόσον ήταν αντίθετος, δεν το έκανε. Και ο κύριος Καλογύρου και ο κύριος Παρασκευόπουλος και ο κύριος Θιάρας έχουν δηλώσει υπέρ της συνεπιμέλειας και έχουν υποσχεθεί να φέρουν στη Βουλή διατάξεις. Η υπόσχεση του κυρίου Τσιάρα ήταν υπόσχεση σε τρεις φάσεις. Μας έδωσε στη Βουλή τρία ραντεβού. Το Μάρτιο του 20, το Σεπτέμβριο του 20 και τον Ιανουάριο του 21 και μας έστησε και στα τρία ραντεβού. Πήγαμε εμείς που περιμέναμε τη ρύθμιση και ο Υπουργός δεν ήρθε. Γιατί δεν ήρθε ο Υπουργός? Ο Υπουργός δεν ήρθε γιατί δεν έχει ξεκάθαρη άποψη για το τι πρέπει να κάνει ή γιατί πιέζεται πάρα πολύ. Από ποιους πιέζεται, δεν γνωρίζω. Πάντως ενώ τη μία μέρα μαθαίνουμε με ασφαλείς πληροφορίες ότι η διάταξη περί συνεπιμέλειας είναι έτοιμη και έρχεται προς την Βουλή, την άλλη μαθαίνουμε ότι δεν θα έρθει ή ότι θα έρθει μια διάταξη η οποία κατ' ουσίαν δεν θα κομίσει τίποτε καινούριο.
Μιλάτε και για πιέσεις, μιλάτε και για παρεμβάσεις, το έχετε κάνει και σε επίσημη τοποθέτησή σας. Σας έχω ακούσει και στη Βουλή να θέτετε αυτό το ζήτημα. Λέτε δεν ξέρετε από πού προέρχεται. Αισθάνεστε ότι εδώ είμαστε μπροστά και σε μια διαμάχη, απλουστευτικά το λέω, μεταξύ των δύο φύλων?
Δεν θεωρώ ότι το ζήτημα της συνεπιμέλειας των τέκνων σχετίζεται σε ό,τι αφορά την νομοθετική του ρύθμιση στην αντιδικία των δύο φύλων. Σχετίζεται στην αδυναμία να αντιληφθεί το ελληνικό πολιτικό σύστημα ότι το βάρος του ενδιαφέροντος ως προς το θέμα πέφτει στο παιδί ή στα παιδιά και όχι στους γονείς. Επειδή αυτή η μετατόπιση, παρότι μας φαίνεται παράλογο να μην γίνεται, δεν γίνεται ωστόσο, γι' αυτό έχει το θέμα αυτό βαλτώσει τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Και πρέπει να υπογραμμίσω εδώ ότι ανήκα και εγώ σε αυτούς που απαντούσαν στις ανάγκες του προβλήματος με το μάτι, όπως τα λέει ο λαός, δηλαδή με τη χρήση της κοινής λογικής χωρίς ειδικές γνώσεις. Μόλις όμως στα τέλη του 2016 άρχισα να διαβάζω τι γίνεται στην Ευρώπη και τι λέει η σύγχρονη επιστήμη, της παιδοψυχολογίας κυρίως, εκεί κατάλαβα ότι για ένα παιδί όταν συντρέχουν γεωγραφικές προϋποθέσεις, το καλύτερο είναι να έχει την επιμέλεια και των δύο γονιών του. Να μένει και στα δύο σπίτια. Αυτό στην αρχή μου φαινόταν παράλογο. Κατάλαβα διαβάζοντας ότι δεν ήξερα και μου φαινόταν παράλογο. Mm-hmm. Το να μένει και στα δύο σπίτια ευνοεί το ίδιο το παιδί. Αν βέβαια η γεωγραφία το επιτρέπει. Γιατί αν ο ένας μένει στη Θήβα και ο άλλος στο Άμστερνταμ, δεν το βλέπω λογικό.
Ο αντίλογος λέει βέβαια ότι οι ρυθμίσεις υφιστάμενες είναι παιδοκεντρικές.
Όσοι δεν θέλουν να διορθωθεί τίποτα στο ζήτημα της συνεπιμέλειας, λένε, κρύβοντας την αλήθεια, πως οι υπάρχουσες διατάξεις σήμερα είναι παιδοκεντρικές. Ουδέν αναλυθέστερον αυτού, διότι μία διάταξη δεν κρίνεται από το πόσα γράμματα έχει, πόσες λέξεις έχει και τι νοήματα δίνουν οι λέξεις, αλλά από το πώς ερμηνεύεται δικαστικά. Όταν σήμερα η πολλών δεκαετιών πρακτική δείχνει ότι δεν ερμηνεύεται η διάταξη ως παιδοκεντρική, δεν ερμηνεύεται η διάταξη υπέρ της συνεπιμέλειας, αλλά το αντίθετο, υπέρ της μονομερούς επιμέλειας, τόσο υπάρχει ανάγκη νομοθετικής ρύθμισης εδώ και τώρα.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, γιατί σε αυτό το θέμα μπαίνουν εύκολα τίτλοι, τίτλοι απλουστευτικοί, που αδικούν και την ουσία και τη βαρύτητα της υπόθεσης. Μία από τις ανεξάρτητες αρχές που καλούνται να μεριμνούν για την πράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών είναι ο Συνήγορος του Πολίτη. Και πράγματι έχει τοποθετηθεί για το θέμα που συζητάμε. Το Pod Story προσκάλεσε τον επικεφαλής της, τον κύριο Ανδρέα Ποτάκη, και σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, κύριε Ποτάκη. Καλώς ορίσατε. Δεν είναι ένα εύκολο θέμα, ούτε χωρά απόλυτες προσεγγίσεις. Δεν είναι άσπρο και μαύρο εδώ το ζήτημα.
Δεν χρειάζεται να είναι άσπρο και μαύρο, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και τόσο δύσκολο θέμα. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε δύσκολο.
Εσείς έχετε τοποθετηθεί εκτενώς με μια επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Τσιάρα, που έχει εξαγγείλει, δεν έχει φέρει όμως μέχρι στιγμής κάτι συγκεκριμένο. Να καταλάβουμε καταρχάς γιατί ο Συνήγορος του Πολίτη τίθεται υπέρ μιας ριζικής αναθεώρησης, όπως λέτε, στη βάση της αρχής ότι ο γονεϊκός ρόλος είναι για πάντα, ακόμη και αν η συμβίωση τελειώνει μεταξύ δύο ανθρώπων που έχουν παιδί.
Ακριβώς γι' αυτό δεν είναι τόσο πολύπλοκο το ζήτημα. Είναι κάτι αυτονόητο, νομίζω. Έχετε δίκιο. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει την πρωτοβουλία ότι θα φέρει μια τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου, των σχετικών άρθρων του αστικού κώδικα. Δεν το έχει κάνει ακόμα. Καταλαβαίνω ότι ένας από τους λόγους έχει να κάνει με το ότι ήθελε να γίνει αυτή η συζήτηση στην κοινωνία όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Φοβούμαι ότι αυτή η συζήτηση, όπως έχει διεξαχθεί μέχρι σήμερα, παραπληροφορεί και δεν οδηγεί την κοινή γνώμη στην λήψη των σωστών μηνυμάτων ή στην κατάληξη των σωστών συμπερασμάτων ως προς το θέμα που θα συζητήσουμε.
Γιατί
ακούγονται αντικρουόμενες απόψεις από αντικρουόμενες πλευρές, οι οποίες όμως, τουλάχιστον κατά τεκμήριο, δεν προσεγγίζουν το ζήτημα όπως εμείς τουλάχιστον θεωρούμε, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρούμε ότι πρέπει να προσεγγίσουμε, με την παιδοκεντρική, αν θέλετε, προσέγγιση. Το ζήτημα του οικογενειακού δικαίου και δει το ζήτημα της κατανομής, της ρύθμισης, της επιμέλειας, της μέρημνας και της επιμέλειας ως συστατικό στοιχείο αυτής ενός παιδιού, είναι πρωτίστως δικαίωμα του παιδιού. Αυτή τη στιγμή η συζήτηση μονοπολείται από πλευρές οι οποίες θέλουν να προτάξουν ή να αναδείξουν περισσότερο δικαιώματα του ενός ή του άλλου γονέα και δεν εστιάζουν σε αυτό το οποίο είναι το διακύβευμα, αν θέλετε, η διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού.
Λοιπόν, ένσταση, κύριε Συνήγορε, για να βάζουμε στη συζήτηση και τα επιχειρήματα των οργανώσεων και όλων εκείνων που αντιτίθενται σε μια ενδεχόμενη θέσπιση υποχρεωτικής, όπως λένε στις επιμέλειες. Καταρχάς, αυτό που επισημαίνουν είναι ότι αυτόν τον όρο που επιστρατεύετε κι εσείς, το παιδοκεντρικό του πράγματος, εξασφαλίζεται ήδη από τις υφιστάμενες διατάξεις. Αυτό λέει ο αντίλογος, ότι παιδοκεντρική είναι η ρύθμιση που ισχύει τώρα, δίνει και στο δικαστήριο το δικαίωμα να δώσει από κοινού την επιμέλεια και στους δύο γονείς.
να το πάρουμε τότε από την αρχή. Πράγματι, η τροποποίηση που έγινε, η ριζική τροποποίηση που έγινε του οικογενειακού μας δικαίου προ 4 κοντά ετίας, πριν από 40 χρόνια δηλαδή, ήταν παιδοκεντρική με την εξής έννοια. Θυμίζω στους μεγαλύτερους εξημών ότι πριν από το 83 υπήρχε ο κανόνας της πατρικής εξουσίας. Ότι ο πατέρας δηλαδή ασκεί την πατρική εξουσία μέσα στην οικογένεια. Αυτό άλλαξε το 83 πράγματι. Και δόθηκε δυνατότητα και στους δύο γονείς να έχουν από κοινού την μέρημνα και να ασκούν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή. Αυτό που δεν διαμορφώθηκε δυστυχώς όπως θα έπρεπε είναι τι γίνεται στις περιπτώσεις που το ζεύγος με οποιαδήποτε μορφή νομική έχει αποφασίσει να επενδύσει τη σχέση του ή και με καμία,
ναι.
Δηλαδή μια ελεύθερη συμβίωση όπως τη λέμε πλέον σήμερα, χωρίζει. Όταν δηλαδή υπάρχει αυτή η διάρρηξη της φυσικής σχέσης, της φυσικής σύνδεσης των δύο γονέων. Εκεί ο νομοθέτης είχε προβλέψει μια σειρά ρυθμίσεων, είχε δώσει μεγάλες εξουσίες στο δικαστή. Δυστυχώς όμως τόσο ο δικαστής όσο και η πρακτική αν θέλετε μας οδήγησαν σε ένα στρεβλό αποτέλεσμα, πιθανότατα όχι αυτό το οποίο ο νομοθέτης είχε στο μυαλό του το 1983. Το στρεβλό αποτέλεσμα είναι να έχουμε μονομερή ανάθεση της γονικής μέρημνας σε ένα εκ των γονέων, συνήθως στη μητέρα, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων στη μητέρα, με μεγαλύτερα ή μικρότερα δικαιώματα επικοινωνίας στον έτερο γονέα, ναι, που συνήθως ήταν ο πατέρας.
Γι' αυτό θα πούν εκείνοι που αντιτίθενται στη ρύθμιση ότι εδώ ίσως φταίει η δικαιική μας κουλτούρα. Δηλαδή το νομικό οπλοστάσιο υπάρχει, δεν απαγορεύει κανείς στο δικαστή να αναθέτει από κοινού την επιμέλεια. Έχει γίνει περίπου εθιμικό αυτό που μας περιγράφεται, ότι πράγματι στη συντριπτική πλειονότητα επιλέγεται η μητέρα κατά αποκλειστικότητα. Γιατί όμως δεν πάμε να διορθώσουμε αυτό, αλλά σπέβδουμε να αλλάξουμε τον νόμο στην κατεύθυνση μιας υποχρεωτικής συνεπιμέλειας?
Σπεύδουμε να αλλάξουμε τον νόμο προς την κατεύθυνση μιας κοινής άσκησης της γονικής μέρημνας, ελπίζω.
Ναι. Γιατί δεν ξέρουμε τι έρχεται, λέτε.
Θα ήθελα να περιμένω λίγο για να δω την τελική διαμόρφωση του σχεδίου νόμου όπως θα κατατεθεί. Διότι αυτό διασφαλίζει καλύτερα τα δικαιώματα των παιδιών. Επαναλαμβάνω, θέλω να μιλήσω με επίκεντρο, αν θέλετε, τη διασφάλιση, την βέλτιστη διασφάλιση των δικαιωμάτων ενός παιδιού. Και αυτό έχει, νομίζω, σε παγκόσμια κλίμακα πλέον έχει διαπιστωθεί ότι διασφαλίζεται εάν η όποια νομοθεσία και η όποια πρακτική επιτρέπουν, επιβάλλουν και στους δύο γονείς του παιδιού να είναι παρόντες στην ανατροφή του, παρόντες, συμμετέχοντες, ενεργά, ισόποσα, ισάξια, ισότιμα, αν θέλετε, στην ανατροφή του. Φυσικά πρέπει να αλλάξει και η δικαστική πρακτική, φυσικά πρέπει να αλλάξει και αυτό. Θα σας θυμίσω ότι σήμερα που λέτε ότι πράγματι υπάρχει δυνητική ευχέρεια στον δικαστή να αναθέτει από κοινού την επιμέλεια, την μέρημνα και στους δύο γονείς εφόσον έχει υπάρξει διάσταση στη σχέση τους. Σήμερα έχουμε παρατηρήσει και όχι μία και δύο περιπτώσεις αποφάσεων κατά τις οποίες ενώ υπάρχει συμφωνία των γονέων για κοινή, από κοινού άσκηση της γονικής μέρημνας, το δικαστή ή την δικαστήνα να αποφασίζει διαφορετικά και να αναθέτει την επιμέλεια σε έναν εκ των δύο γονέων.
Καθυπέρβαση μου φαίνεται αυτό όταν υπάρχει συμφωνία.
Όχι, γιατί ο νόμος αυτή τη στιγμή είναι δυνητικός. Όχι. Είναι δυνητικός ως προς την συμφωνία των γονέων. Δυστυχώς.
Νέα ένσταση. Καταρχάς, είναι δικαίωμα του παιδιού ή μήπως είναι, όπως ορθώς είπατε ότι προσεγγίζεται με αλφαγιώτα, δικαίωμα του ενός γονιού, του άλλου γονιού? Ξέρετε γιατί το ρωτώ. Όταν πρωτοάκουσα για την εναλλαγή κατοικίας, για παράδειγμα, σκέφτηκα ότι αυτό πρέπει να είναι δύσκολο για ένα παιδί. Ένα παιδάκι που θα πρέπει να είναι με μια βάλτσα στο χέρι, ας πούμε, ανάμεσα σε δύο σπίτια, με δύο δωμάτια, με δύο διαφορετικούς κύκλους. Δεν ξέρω. Έχει μετρηθεί αυτό πώς επιδράσει στην ψυχολογία των παιδιών?
Βεβαίως έχει μετρηθεί στις χώρες στις οποίες έχει εφαρμοστεί το μοντέλο αυτό.
Επιχειρώντας να αποτυπώσουμε τις ψυχολογικές προεκτάσεις των όσων συζητάμε, ζητήσαμε τη συνδρομή του Πάνου Χρόνη. Είναι συστημικός, υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής και οικογενειακός θεραπευτής.
Υπάρχουν έρευνες οι οποίες δηλώνουν ότι είναι καλύτερο, είναι πολύ καλύτερα σήμερα για την αυτοποίθηση των παιδιών να μένουν τα παιδιά να μπορούν να έχουν αυτή την αλλαγή κατοικίας, καθώς και την συνεπιμέλεια, δηλαδή η επιμέλεια να μην βρίσκεται στον ένα γονέα αλλά και στους δύο. Και αυτό φαίνεται μέχρι τις πιο σύγχρονες έρευνες του 2017 και του 2019 που γίνονται σε χώρες, σε σκανδιναβικές χώρες που έχουν πολύ περισσότερο χρόνο που συμβαίνει η συνεπιμέλεια και νομοθετημένα εννοώ. Άρα ξέρουμε, έχουμε στοιχεία από εκεί που λένε ότι είναι καλύτερο τα παιδιά να μένουν και με τους δύο γονείς, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι θα χρειάζεται να αναλλάσσονται τα σπίτια, να μένουν στο ένα σπίτι ή στο άλλο. Και αυτό βοηθάει γιατί ουσιαστικά ενισχύονται έτσι οι σχέσεις. Οι άνθρωποι είμαστε σχεσιακά όντα και χρειαζόμαστε τις σχέσεις μας προκειμένου να αναπτυσσόμαστε, να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, να έχει το παιδί σχέση και με τον πατέρα και με τη μητέρα. Τα προβλήματα όταν δεν μοιράζεται ο χρόνος μεταξύ των δύο γονέων μπορούμε να τα δούμε με πολλούς τρόπους. Η αίσθηση που έχει ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια ασφαλές πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ δύο γονέων, ένα παιδί που βιώνει δηλαδή το άγχος αυτής της ανασφάλειας, έχει μεγαλύτερες πιθανότητες προφανώς να μετατρέψει αυτό το άγχος, το φόβο, σε κάτι παθολογικό, ό,τι και αν είναι αυτό. Από έναν δυσλειτουργικό τρόπο να σχετίζεται, ένα θυμό, μια οργή προς κάτι ή κάποιον, πιθανά καμιά φορά μια εξάρτηση ως προσπάθεια διαχείρισης αυτών των συναισθημάτων που το κατακλείζουν, συνέπειες στην αυτοπεποίθηση πολλές φορές και το καθεξής. Εγώ προσωπικά, έχοντας δουλέψει χρόνια στον χώρο της απεξάρτησης, θυμάμαι είχαμε μια ερώτηση πάντα που κάναμε στους ανθρώπους που έρχονταν για βοήθεια, αν υπήρχαν σημαντικά γεγονότα ζωής, χωρισμοί, μετακομίσεις κλπ. Στη διάρκεια της ζωής τους, την παιδική, την εφηβική, την προεφηβική, την εφηβική. Και πολλές φορές φαινόταν ο συσχετισμός μεταξύ αυτής της απάντησης σε αυτήν την ερώτηση και της κατάστασης στην οποία είχαν πλέον έρθει σε εμάς για βοήθεια. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν είτε στη ζωή του παιδιού του ίδιου, στο πώς θα χτίσει την αυτοπεποίθηση του, πώς θα χτίσει το πλαίσιο του, τις σχέσεις του, το πώς θα σχετίζεται στο μέλλον. Και επίσης, εφόσον η σχέση επηρεάζει και τον πατέρα ή τη μητέρα και τους γονείς, τέλος πάντων, ό,τι μορφή και να έχει το ζευγάρι, αυτό επηρεάζει και τους ίδιους. Επομένως, ένας πατέρας ο οποίος έχει με έναν τρόπο, έτσι όπως εμείς πια το λέμε έμεσα, κακοποιηθεί, γιατί αν δεν έχει επαφή με το παιδί του, αυτό είναι μια έμεση κακοποίηση. Συναισθηματική, έτσι. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και με τη μητέρα. Αν η μητέρα δεν έχει επαφή με το παιδί της, και εκεί υπάρχει συναισθηματική κακοποίηση. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται, προφανώς αυτά ισχύουν και για το παιδί. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να έχει το ζευγάρι καλή σχέση μεταξύ του, και όταν αυτό δεν γίνεται, χρειάζεται και από τη δικιά μου την επιστήμη, από τη δικιά μου τη μεριά, να έρχεται ένας άνθρωπος για να δοκιμάσει την οικογενειακή θεραπεία, για να δει αν μπορεί να βοηθηθεί. Καθώς και αν γίνεται να προβεί σε ενέργειες διαμεσολάβησης κλπ. Να μάθει πώς θα μπορούσε να έχει ένα πλαίσιο ώστε το παιδί να μεγαλώνει σε ένα κανονιστικό πλαίσιο, σε ένα πλαίσιο με κανόνες που να συμπεριλαμβάνουν και τους δύο γονείς.
Το παιδί έχει δικαίωμα να έχει δύο γονείς, έχει γεννηθεί από δύο γονείς και έχει δικαίωμα να απολαμβάνει την συντροφιά και των δύο γονιών, και αντίστοιχα οι γονείς έχουν υποχρέωση να παρέχουν ό,τι χρειάζεται προκειμένου να αναθρέψουν κατάλληλα το παιδί τους. Η αλήθεια είναι ότι το μοντέλο, αν θέλετε, και της εναλλασσόμενης κατοικίας αλλά και της από κοινού διαχείρισης των ζητημάτων της γονικής μέρημνας έχει αναπτυχθεί τουλάχιστον στην Ευρώπη, για να μην πω διεθνώς, αλλά θα μιλήσω μόνο για την Ευρώπη που μας ενδιαφέρει ίσως και περισσότερο λόγω της εγκύτητας και του νομοθετικού πλαισίου, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 50 χρόνια. Έχει ξεκινήσει πολύ πιο έντονα και πολύ πιο συστηματικά από τις βόρειο-ευρωπαϊκές χώρες, τις σκανδιναβικές χώρες, σωστά.
Που απέχουν όμως κοινωνικά αρκετά από την δική μας λογική και κουλτούρα. Σας διακόπτω, γιατί παρακαλώ. Είναι ένα αντεπιχείρημα. Λένε κάποιοι, ας πούμε, ναι, λειτουργεί ο θεσμός στη Δανία. Εκεί όμως είναι μια κοινωνία που λειτουργεί διαφορετικά. Οι ρόλοι ο μητρικός και ο πατρικός, ακόμη ευρύτερα ο γυναικείος και ο αντρικός, είναι διαφορετικοί μέσα στην κοινωνία.
Δεν έχω την ίδια αντίληψη, να σας πω την αλήθεια. Εκτός εάν θέλουμε να ομολογήσουμε άπαντες στη χώρα μας ότι μας αρέσουν οι στερεοτυπικές προσεγγίσεις και μας ενδιαφέρει να διατηρήσουμε τους ρόλους τους οποίους έχουμε ενδεχομένως συνηθίσει εδώ και μία πεντηκονταετία, για το ρόλο της συζύγου, της γυναίκας, της μητέρας, ή για το ρόλο του ανδρός, του πατέρα, του συζύγου.
Ξέρετε, όμως δεν είναι μόνο τα στερεότυπα. Δηλαδή, θα πει κανείς, είναι μια πραγματικότητα ότι οι γυναίκες στην Ελλάδα, για παράδειγμα, αμείβονται λιγότερο από ότι οι άνδρες.
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το συντηρήσουμε αυτό και να το ενισχύσουμε μέσα
από. Απλώς θα σας πω γιατί σας το θέτω. Γιατί και φέρνουν αρκετοί, μάλιστα, παράδειγμα και το διάστημα της πανδημίας που είδαμε ότι οι γυναίκες επλήγησαν εργασιακά πολύ σημαντικά. Θέλω. Όχι. Σας βλέπω...
Όχι, όχι, και αντιθέτως.
Εκεί λοιπόν λένε ότι με τη ρύθμιση αυτή που συζητάμε ότι έχει προαναγγελθεί πως προωθείται, η γυναίκα που είναι ήδη εντός ή εκτός εισαγωγικών το αδύναμο μέρος αυτής της σχέσης, εργασιακά, οικονομικά, κοινωνικά, θα μπει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.
Δεν καταλαβαίνω γιατί θα μπει σε πιο δύσκολη θέση. Εδώ δεν μιλάμε για τα δικαιώματα της γυναίκας ή της μητέρας. Εδώ, επαναλαμβάνω, μιλάμε για τα δικαιώματα του παιδιού. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω εύκολα αυτή τη συλλογιστική και τη σύνδεση μεταξύ των εργασιακών δικαιωμάτων της
Συνδέεται,
μητέρας.
Συνδέεται, γιατί το καθεστώς της από κοινού άσκησης της γονικής μέρημνας που λέτε ότι έχει θεσπιστεί και λειτουργεί εδώ και δεκαετίες σε χώρες, για παράδειγμα, του Ευρωπαϊκού Βορρά, τις Σκανδιναβικές και άλλες,
και όχι μόνο. Και στη Γαλλία και στη Γερμανία.
Πράγματι,
και στην Αγγλία.
Λένε εκείνοι που αντιδρούν και είμαι υποχρεωμένοι να τα θέτω αυτά τα επιχειρήματα, ότι αυτά λειτουργούν σε κοινωνίες με εμπεδομένη την έννοια της ισότητας μεταξύ των δύο.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι προβλήματα σαν τα προβλήματα, αντίστοιχα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνίδες εργαζόμενες, για παράδειγμα, αντιμετωπίζουν και οι Γαλλίδες εργαζόμενες, αντιμετωπίζουν και οι Γερμανίδες εργαζόμενες, αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενες στις χώρες του Βορρά της Ευρώπης, στις σκανδιναβικές χώρες. Δεν είναι εμπεδομένοι, αν θέλετε, στον εργασιακό πεδίο πλήρως η ισότητα μεταξύ των φύλων και γι' αυτό γίνονται αγώνες ακόμα και σήμερα και από αρχές, ανεξάρτητες αρχές, όπως εμείς, όπως η δική μας, και από αντίστοιχους ομόλογους θεσμούς στις χώρες αυτές. Αντιθέτως, θα έλεγα, θα έβρισκα ένα σύνδεσμο για το νέο μοντέλο, αν θέλετε, το οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε, όπως ακολουθούν όλα τα προηγμένα ευρωπαϊκά κράτη, σε ό,τι αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού στην απόλαυση, την κοινή απόλαυση και την ισότιμη απόλαυση των γονέων του. Αυτό ενισχύει, αν θέλετε, τη χειραφέτηση της γυναίκας, ενισχύει το ρόλο της γυναίκας και στην κοινωνία αλλά και στην εργασία της, δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες εργασιακής εξέλιξης, να ακολουθήσει την καριέρα της, να επενδύσει στην καριέρα της, από το να παραμείνει, αν θέλετε, γι' αυτό αναφερόμουν προηγουμένως σε στερεότυπα, να παραμείνει πρωταρχικά, πρωτίστως, η μητέρα, η οποία σαν κύριο ρόλο θα έχει την ανατροφή των παιδιών, επομιζόμενη δυσανάλογο βάρος σε σχέση με τον πατέρα.
Αυτό που λέμε δηλαδή ότι στην Ελλάδα η μητέρα είναι και εργαζόμενη και μητέρα και εκείνη που κρατάει το σπίτι και παράλληλα πρέπει και να φέρει χρήματα. Δηλαδή εννοείται μία αποφόρτιση
ακριβώς
στην κατεύθυνση της ισότητας με τον άλλο γονέα.
Ακριβώς. Μα άμα θέλουμε η γυναίκα να μπορέσει να έχει ίσες ευκαιρίες σε μια εργασιακή εξέλιξη, ίσες δυνατότητες να επενδύσει η ίδια στην δική της εξέλιξη και στην καριέρα της, πρέπει να την διευκολύνουμε. Ένας τρόπος για να τη διευκολύνουμε είναι να αναθέσουμε και στον πατέρα αντίστοιχο βάρος των ευθυνών που φέρει και οφείλει να φέρει και οφείλει να υπομειστεί.
Μιλάμε για ίσο χρόνο. Και εκεί έχουμε λίγο μπερδευτεί, γιατί δεν έχουμε δει τη ρύθμιση. Εγώ σας ρωτώ επί της αρχής να πω για όσους μας ακούν ότι αρχικά μιλούσαμε για ίσο χρόνο, μετά ακούσαμε για το 1 τρίτο του χρόνου. Δεν είναι ξεκάθαρο. Επί της αρχής ο συνήγορος πώς το βλέπει.
Να διευκρινίσω. Και εγώ από όσα έχω διαβάσει μέχρι στιγμής, από αυτά που καταλαβαίνω ότι συζητώνται και από αυτά που κατάλαβα ότι συζητώνται και στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που επεξεργάστηκε ένα πρώτο σχέδιο και επέβαλε στον αρμόδιο υπουργό, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει έτσι μια συζήτηση πάνω στο ζήτημα αυτό. Θέλω να διακρίνω δύο πράγματα. Άλλο η από κοινού άσκηση της γονικής μέρημνας και άλλο τα δικαιώματα επικοινωνίας. Η από κοινού άσκηση της γονικής μέρημνας, στην οποία περιλαμβάνεται και η επιμέλεια και κυρίως, αν θέλετε, το επίμαχο, είναι τα ζητήματα της ανατροφής που περιλαμβάνουν εκεί και τη διαμονή και ούτω καθεξής, είναι το μείζον. Είναι αυτό για το οποίο εμείς θεωρούμε και εμείς προτείναμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτό που λέμε αλλαγή μοντέλου στη χώρα μας. Δηλαδή να πάμε σε μια πραγματική, στον κανόνα, να θεσπίσουμε έναν κανόνα ο οποίος να προβλέπει την από κοινού άσκηση της γονικής μέρημνας από τους δύο γονείς. Φυσικά θα υπάρχουν αποκλίσεις και εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό, αλλά ο κανόνας να είναι αυτός. Η επικοινωνία είναι, αν θέλετε, το υποκατάστατο στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει από κοινού άσκηση της γονικής μέρημνας, από κοινού ανατροφή των παιδιών.
Να είναι η εξαίρεση δηλαδή. Ο σημερινός κανόνας να γίνει η εξαίρεση.
Ακριβώς. Η επικοινωνία έρχεται και τώρα και στο σημερινό και στο ισχύον πλαίσιο, έρχεται για να διασφαλίσει, αν θέλετε, και στο παιδί αλλά και στον γονέα ο οποίος δεν έχει την Μέριμνα, κάποια δικαιώματα συνύπαρξης, κάποια δικαιώματα να αναπτύξουν μια σχέση μεταξύ τους. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ισχυριζόμαστε εμείς είναι ότι, επαναλαμβάνω, ο κανόνας θα πρέπει να είναι η από κοινού γονική Μέριμνα, διότι αυτή μόνο διασφαλίζει μια ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη του παιδιού υγιή, και αυτή διασφαλίζει ότι το παιδί θα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τους κατάλληλους συναισθηματικούς δεσμούς με αμφότερους τους γονείς. Η άσκηση της γονικής Μέριμνας περιλαμβάνει μια σειρά αποφάσεων για πράγματα τα οποία αφορούν από την καθημερινότητα του παιδιού μέχρι και πολύ πιο σοβαρά ζητήματα. Περιλαμβάνει όμως και αυτό το δεσμό, το δέσιμο που πρέπει να έχει ένα παιδί με το γονιό του. Είτε αυτό είναι ο πατέρας του, είτε είναι η μητέρα του.
Πώς οι μπαμπάδες, για να σταθούμε στον λεγόμενο ακτιβισμό των μπαμπάδων, που ορισμένοι τον βλέπουν και με μια σχετική καχυποψία, πώς οι μπαμπάδες έχουμε στοιχεία, έχουν ζητήσει μέχρι σήμερα στην επιμέλεια ή επιμέλεια των παιδιών τους? Δεν εννοώ καθαρό αριθμό προφανώς, αλλά αν ο συνήγορος έχει εικόνα για τα ποσοστά. Και πόσοι έχουν πάρει ενδεχομένως.
Δεν είμαι πρόχειρος να σας πω ακριβή στοιχεία για το πόσοι μπαμπάδες έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη για να διασφαλίσουν δικαιώματα επιμέλειας. Μπορώ να σας πω ότι εμείς στο Συνήγορο του Πολίτη έχουμε δεχτεί τεράστιο αριθμό παραπώνων αναφορών από γονείς, κυρίως από μπαμπάδες, και κυρίως σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με μη σεβασμό, με μη τήρηση των όρων, των κανόνων επικοινωνίας. Δηλαδή, πλέον πολλοί από τους μπαμπάδες, πέραν των πιο ενεργών, αν θέλετε, και αυτών που ενδεχομένως σήμερα διεκδικούν κάτι περισσότερο, πολλοί μπαμπάδες έχουν αποδεχθεί την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, δηλαδή ότι δεν θα έχουν την επιμέλεια του τέκνου τους, διότι αυτή έχει χορηγηθεί από το δικαστήριο στην μητέρα, και έχουν επενδύσει στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων επικοινωνίας, αυτό που λέγατε προηγουμένως για το 1 τρίτο του χρόνου. Ακόμα και εκεί όμως διαπιστώνονται τεράστια προβλήματα ως προς τον σεβασμό αυτών των δικαιωμάτων.
Από τον άλλο γονέα.
Από τον άλλο γονέα.
Υπάρχει δηλαδή, θα λέγατε, σας προκύπτει από τις αναφορές που έχετε, μια εντός εισαγωγικών εργαλειοποίηση, ή να το πω αλλιώς, ο γονιός που έχει την επιμέλεια, έχει τη Μέριμνα, θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του και όχι υποχρέωσή του να γίνουν σεβαστά τα όσα έχουν αποφασιστεί για την επικοινωνία του παιδιού με τον άλλο γονέα?
Δυστυχώς αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η συνθήκη σε ό,τι αφορά την κοινή επιμέλεια του παιδιού, ότι οι γονείς και κυρίως ο γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί επιμέλεια θεωρεί πρωτίστως ότι αποτελεί δικαίωμά του, ατομικό του δικαίωμα, και όχι υποχρέωσή του έναντι του παιδιού. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε και εμείς.
Έναντι του παιδιού, όχι έναντι του άλλου γονέα.
Και πρωτίστως υποχρέωση έναντι του παιδιού. Έχει υποχρέωση να διασφαλίσει το δικαίωμα του παιδιού. Το δικαίωμα του παιδιού είναι το μείζον. Επιμένω, θα επιμένω σε αυτό. Το δικαίωμα του παιδιού να έχει τη δυνατότητα να μεγαλώσει μαζί με τους δύο γονείς του. Δεν έχει καμία σημασία αν οι γονείς κάποια στιγμή στη ζωή τους δεν τα βρήκανε και χωρίσανε. Το παιδί δεν χωρίζει από τους γονείς. Έχετε απόλυτο δίκιο.
Όταν δεν εφαρμόζονται τα στοιχειώδη, πώς πιστεύετε ότι θα εφαρμοστεί κάτι τόσο μεγαλόπνο?
Θα μου επιτρέψετε να υπερθεματίσω σε αυτό που είπατε, φέρνοντας μερικά παραδείγματα, τα οποία θέσαμε και υπόψη του Υπουργού όταν υποβάλαμε τις δικές μας απόψεις εν ώψη της συζήτησης που γινόταν τουλάχιστον τότε σε επίπεδο νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει παραβίαση του δικαιώματος επικοινωνίας σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων. Δυστυχώς όμως υπάρχει μία κύρωση η οποία έρχεται από το δικαστήριο. Δηλαδή, παράδειγμα, συγκεκριμένα πατέρας ο οποίος είχε καταγράψει παραβίαση του δικαιώματος του για επικοινωνία με το παιδί του πάνω από 40 φορές. Αυτές οι 40 φορές προφανώς δεν υπήρξε κύρωση για αυτές τις 40 φορές. Υπήρξε κύρωση για μία φορά, με αποτέλεσμα πολύ εύκολα να μπορεί να επαναλαμβάνεται το γεγονός του να μην σέβεται, δηλαδή, ο έτερος γονιός τα δικαιώματα που έχει ο άλλος. Είναι γεγονός. Γι' αυτό και εμείς επιμένουμε και η θέση μας είναι ότι η καταφυγή στην δικαιοσύνη σε όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να είναι το έσχατο. Η έσχατη λύση ή το έσχατο μέσο, αν θέλετε, εφόσον έχουν εξαντληθεί άλλα επιότερα και πολύ πιο πολιτισμένα μέσα για την επίλυση των όποιων διαφορών ανακύψουν. Και τούτο διότι η δικαιοσύνη, δυστυχώς, και εγώ νομικός είμαι, και το νομικό επάγγελμα και οι δικηγόροι, δεν έχουμε βοηθήσει στην εμπέδωση μιας κουλτούρας η οποία θα ήταν πολύ πιο φιλική και πολύ πιο κοντά σε αυτά που λέμε εμείς ότι είναι το συμφέρον του παιδιού, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό αποτυπώνεται και από την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και έχει γίνει και νόμος του κράτους. Ξεχνάμε στη χώρα ότι υπάρχει νόμος του κράτους που αφορά τα δικαιώματα του παιδιού και είναι η μεταφορά της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Είναι ήδη νόμος του κράτους από το 1992.
Το ξεχνάει και η δικαιοσύνη, δηλαδή, στην πραγματικότητα.
Δυστυχώς. Δυστυχώς. Το ξεχνάει και η δικαιοσύνη.
Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Και το ξεχνάνε και οι γονείς.
Ναι. Αυτό όμως δεν απαντά. Μου περιγράφεται την πραγματικότητα πράγματι. Είναι όπως την αποτύπωσα και εγώ στο ερώτημά μου. Δεν απαντά όμως πώς. Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι όταν δεν υπάρχει τρόπος ουσιαστικά να πειθαρχεί κανείς
υπάρχει
στα
τρόπος.
Στοιχειώδη σήμερα, το βλέπουμε.
Υπάρχει τρόπος. Είναι, θα σας πω, υπάρχει τρόπος, απλά δεν εφαρμόζεται. Και σήμερα υπάρχει τρόπος και σήμερα υπάρχουν διατάξεις στο οικογενειακό μας δίκαιο, το οποίο φτάνουν μέχρι την αφαίρεση της γονικής μέρημνας στον γονέα ο οποίος κάνει κακή χρήση αυτής. Δεν εφαρμόζονται. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουν να εφαρμόζονται. Θα πρέπει να αυστηροποιηθούν οι κυρώσεις οι οποίες θα επιβάλλονται σε γονείς στις έσχατες περιπτώσεις κατά τις οποίες κατ' επανάληψη δεν σέβονται την όποια συμφωνία έχει συναυθεί. Η άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν καταρχήν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε, όταν μιλάμε για αλλαγή μοντέλου, δεν περιμένει κανείς ότι θα υπάρξουν συγκλονιστικές αλλαγές από τη μία μέρα στην άλλη. Mm. Μιλάμε για μία, ίσως τη μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση, ελπίζω, που θα συντελεστεί στη χώρα μας για πάρα πολλά χρόνια. Εδώ προσπαθούμε να διαμορφώσουμε, αν θέλετε, τους Έλληνες πολίτες της επόμενης γενιάς. Συνεπώς και τα αποτελέσματα όλου αυτού του εγχειρήματος δεν θα τα δούμε την επόμενη μέρα, όπως και τη συμμόρφωση, αν θέλετε, των γονέων, δεν περιμένει κανείς ότι θα τη δούμε την επόμενη μέρα, τουλάχιστον στον βαθμό που θα θέλαμε. Θα γίνει προοδευτικά. Υπάρχουν όμως ήδη κλείδες ασφαλείας, ήδη υπήρχαν, υπήρχαν και σήμερα, απλά δεν τύχαναν εφαρμογής από το σύστημα όπως υπάρχει.
Με δικές σας παρεμβάσεις έχουν γίνει κάποια βήματα μικρότερα, αλλά εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο που συζητάμε, για παράδειγμα η ιστορία με τα διαβατήρια.
Μάλιστα.
Θέλετε λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό.
Κοιτάξτε, υπάρχουν διαφόρων ειδών παρεμβάσεις που έχουμε κάνει και για τα διαβατήρια αλλά και για την δυνατότητα των γονέων να έχουν ενημέρωση από τα σχολεία των παιδιών τους. Είναι η κακή εφαρμογή, αν θέλετε, από την ελληνική δημόσια διοίκηση της επιμέλειας, του πώς αντιλαμβάνονται δηλαδή τα δικαιώματα τα οποία περιέχονται, αν θέλετε, στην υποχρέωση του γονέα να ασκεί την επιμέλεια. Υπήρχε το ζήτημα ότι εξακολουθούν να μπορούν οι γονείς από μόνοι τους να εκδίδουν διαβατήρια χωρίς τη συνένεση του έτερου γονέα για τα παιδιά του.
Δηλαδή, μπορώ εγώ να πάρω το παιδί μου και να φύγω στο εξωτερικό, χωρίς ενημέρωση, συμφωνία ή οποιαδήποτε σύμπραξη του
άλλου γονέα. Θα μπορούσατε στο παρελθόν. Πλέον υπάρχει μια τροποποίηση, τουλάχιστον πρόσφατη μάλιστα, και νομίζω έγινε και κατά τη συζήτηση, τουλάχιστον στο πλαίσιο της συζήτησης ενός νέου οικογενειακού δικαίου, υπάρχει μια τροποποίηση του σχετικού άρθρου του αστικού κώδικα που σας εμποδίζει από το να μεταβάλλετε την βάση, έτσι, τη διαμονή του τέκνου μόνο μερός με δική σας πρωτοβουλία και δική σας απόφαση, το οποίο κινείται στη σωστή κατεύθυνση προφανώς.
Είναι αυτό το 15-19 που ήρθε τώρα. Αυτό που συζητούσαμε, που έχει φύγει και η συναπόφαση. Περιμέναμε και μια παράγραφο που θα έλεγε ότι για όλα τα σημαντικά αποφασίζουν μαζί. Την είδαμε, μετά εξαφανίστηκε στην πορεία.
Ναι. Αυτά συμβαίνουν. Ελπίζω το τελικό κείμενο το οποίο θα κατατεθεί, επειδή αυτό ήταν μια αποσπασματική ρύθμιση.
Ναι.
Ελπίζω το τελικό κείμενο το οποίο θα κατατεθεί να μην βρίθει εξαιρέσεων και ελλειπτικών διατυπώσεων.
Καλά τα λέμε το ρόλο αυτά και η ισότητα των γονέων και η γονεϊκή ρόλη. Ως μαμά θα σας το ρωτήσω, γιατί και εγώ δεν την ήξερα αυτή την πραγματικότητα. Αν δεν τη βιώσεις από τη θέση του γονιού, έχεις μια περίπου αίσθηση. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ισότιμη η ρόλη των γονιών όταν, για παράδειγμα, έχουμε να κάνουμε με ένα βρέφος. Εκεί ο μητρικός ρόλος, όπως και να το κάνουμε, είναι διαφορετικός από το ρόλο που καλείται να διαδραματίσει ο άλλος γονιός. Υπάρχουν τέτοιες. Με κοιτάτε με απορία.
Σας κοιτάω, όχι με απορία, θα σας πω.
Θα σας πω εγώ, ναι, ότι όταν έφυγα, ας πούμε, από το μεευτήριο, αυτό που μου είπαν είναι ότι, ξέρεις, και ο μπαμπάς είναι παρόν και η γιαγιά είναι παρούσα και όλοι οι άνθρωποι είναι παρόντες, αλλά για τους πρώτους μήνες η μαμά έχει έναν ρόλο διαφορετικό.
Ναι.
Με όρους φυσικής, πώς να σας το πω, φυσικής
πορείας
των πραγμάτων.
Κοιτάξτε, βιολογικά ο ρόλος του πατέρα και ο ρόλος της μητέρας είναι διαφορετικός. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι εξίσου σημαντικός.
Υπήρχε μια υπόθεση αυτή της βιοκοινωνικής υπεροχής της μητέρας. Ότι η μητέρα λοιπόν είναι πιο σημαντική, λεγόταν, για την ανάπτυξη του παιδιού και την ανατροφή του, από ότι ο πατέρας. Σήμερα αυτό, πέραν το ότι δεν ισχύει νομικά, διότι προφανώς τα δικαιώματα του ανθρώπου συμπεριλαμβάνεται και τη δυνατότητα της σχέσης του με το παιδί του, αλλά και στα δικαιώματα του παιδιού συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα της σχέσης με τον πατέρα ή με τη μητέρα αντίστοιχα, φαίνεται ότι όταν δεν υπάρχει ενεργό συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανάπτυξη των παιδιών, ας πούμε, που έχει αυτό που είπαμε πριν, ευεργετική επίδραση στην ψυχοσωματική τους ανάπτυξη, αυτό συνήθως αδικεί και γίνεται προς τον πατέρα. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι αυτή. Οι πιο πολλοί άνθρωποι που έρχονται σε μένα για βοήθεια, αυτό μου αναφέρουν, ότι ο μπαμπάς δεν βλέπει το παιδί ή χρησιμοποιείται το παιδί να γίνεται εργαλείο και να προσπαθεί κανείς να περάσει μέσα από το παιδί μηνύματα, δυσκολίες, να το χρησιμοποιεί το παιδί επομένως με έναν τρόπο δημιουργικό. Ο πατέρας, ο οποίος με έναν τρόπο του στερεί τη δυνατότητα να είναι με το παιδί του, συνήθως η ψυχοσωματική του υγεία βάλεται με αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να αποξενωθεί, μπορεί να νιώσει αυτό που είπαμε πριν, συναισθηματική κακοποίηση, είναι ούτως ή άλλως και αυτός προφανώς μετά από μια αναταραχή, το ίδιο έχει συμβεί και για τη μητέρα, το ίδιο συμβεί και για το παιδί, και είναι πολύ σημαντικό να μπορεί να έχει ίση αντιμετώπιση, όχι μόνο σχετικά με τον νόμο, αλλά και ίση αντιμετώπιση σχετικά με την οικογένεια και τη δομή της, την επικοινωνία, το πώς μεταξύ τους οι άνθρωποι συνεργάζονται, τι κάνουν, τι λένε και όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό το συνειδητοποιώ εγώ πολύ συχνά στη δουλειά μου, το να μην γίνεται το παιδί μέσω επικοινωνίας των γονέων μεταξύ τους. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, γι' αυτό και είπα πριν για την εργαλειοποίηση του παιδιού. Είναι πολύ σημαντικό να μην συμβαίνει αυτό, γιατί το παιδί αναλαμβάνει μια ευθύνη που δεν του αναλογεί. Και είναι και ευθύνη που δεν μπορεί να σηκώσει και ευθύνη που είναι δυσανάλογη της εμπειρίας του, της ζωής και του μεγέθους που μπορεί να σηκώσει, του όγκου που μπορεί να σηκώσει. Και είναι κάτι που θα πρέπει να τα αποφεύγουμε. Εμείς έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά, να στηρίζουμε τα παιδιά μας και όχι τα ίδια εμάς, έτσι. Οπότε, αν θέλουμε να μας εμπιστεύεται ένα παιδί να μοιράζεται μαζί μας τις αγωνίες του και τα ζητήματα που προκύπτουν στη ζωή του, πρέπει να αντιλαμβανόμαστε και τη σημασία της συνεννόησης και την ανατροφή τους.
Το ζητούμενο, το κύριο, αν θέλετε, διακύβευμα εδώ, δεν είναι η αντιστροφή των βιολογικών ρόλων ή της βιολογικής φύσης των δύο φύλων. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό και δεν νομίζω ότι θέλει κανείς να το κάνει αυτό. Το διακύβευμα είναι το δέσιμο, η ενίσχυση του ψυχοσυναισθηματικού δεσμού που πρέπει να έχει το παιδί με τους δύο γονείς του και με τους δύο γονείς του, είτε αυτοί μένουν μαζί, είτε δεν μένουν μαζί. Αυτό είναι.
Είπαμε πριν για δικαιώματα επικοινωνίας που δεν γίνονται σεβαστά πολλές φορές. Υπάρχει και η άλλη όψη, η διατροφή που δεν καταβάλλεται. Σας μιλώ για τη διατροφή, γιατί πράγματι στις ανακοινώσεις των οργανώσεων που αντιτίθενται στην προοπτική θέσπιση υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, γίνεται πάντα αναφορά και στο θέμα της διατροφής. Λένε ότι με την κατανομή του χρόνου διαφορετικά μεταξύ των δύο γονιών θα υπάρξει και ένα πάτημα. Συνήθως από τους μπαμπάδες, για να τα πούμε όπως είναι στατιστικά το πιο σύνηθες, για να πληρώνουν ακόμη λιγότερο ή ενδεχομένως και καθόλου διατροφή. Όταν είναι ίσως ο χρόνος μεταξύ των δύο, αυτό σημαίνει δεν πληρώνω διατροφή. Δηλαδή πληρώνω εγώ τις 15 μέρες του μήνα, ας πούμε, και ο άλλος γονιός τις άλλες 15.
Βεβαίως, εφόσον υπάρχει καταμερισμός του χρόνου ανάμεσα στους δύο γονείς, προφανώς θα υπάρχει και ανάλογος καταμερισμός και της απαιτούμενης διατροφής. Εκεί που θα χρειάζεται να δίδεται διατροφή, θα δίδεται, όταν δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη.
Δηλαδή, αν ο μπαμπάς βγάζει 10 και η μαμά βγάζει 1 και η μαμά το ένα το βγάζει εν μέρη γιατί ήταν και έγκυος, γιατί είχαν το δισταγμό να την προσλάβουν επειδή ήταν σε ηλικία που φοβόταν ότι θα μείνει έγκυος. Αυτό που συμβαίνει στην ελληνική εργασιακή πραγματικότητα, με άλλα λόγια, για να μην μακρηγορώ. Η μητέρα πολλές φορές μένει πίσω επαγγελματικά και λόγω της φύσης της, της δυνατότητας και του φόβου που έχουν πολλοί εργοδότες. Τα ξέρετε, τώρα μην τα συζητάμε. Αυτή λοιπόν η γυναίκα που έχει μείνει με το ένα και ο άλλος γονιός βγάζει 10, θα πάρει διατροφή για
να... Γιατί θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα της ανισότητας, αν θέλετε, μεταξύ των φύλων ή της κακής μεταχείρισης των γυναικών στον εργασιακό χώρο μέσα από ζητήματα που αφορούν την εξασφάλιση των βέλτιστων συνθήκων ανατροφής του παιδιού, όπως η διατροφή.
Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μου να λυθούν υπ' αυτό το πρίσμα. Πρέπει βέβαια να λυθούν.
Θέτω το ερώτημα ρητορικά.
Ναι, σας λέω όμως μπακαλίστηκα και πρακτικά. Ένα παιδάκι που 15 μέρες του μήνα μένει με έναν γονιό που βγάζει πάρα πολλά χρήματα σε ένα πολύ ωραίο σπίτι και άλλες 15 μέρες του μήνα μένει υπό πολύ δύσκολες συνθήκες με τον γονιό που με τα βία στα βγάζει πέρα.
Η δική μας,
εκεί τι γίνεται?
Θα σας πω. Η δική μας θέση είναι ότι προφανώς εφόσον οδηγηθούμε στο μοντέλο της από κοινού εναλλασσόμενης διαμονής των παιδιών χωρισμένων γονέων, τα ζητήματα γενικώς της διατροφής θα απλωστευτούν πολύ περισσότερο από ότι δυστυχώς σήμερα. Mm-hmm. Αυτό έχει πολλαπλά θετικά. Αφενός διότι θα μειωθούν σε μεγάλο βαθμό οι αντιδικίες μεταξύ των γονέων. Όταν δηλαδή είναι πιο απλουστευμένος ο τρόπος με τον οποίο θα κατανέμεται η διατροφή, είναι εύλογο να έχουμε λιγότερες διαφωνίες μεταξύ των γονέων και λιγότερες καταφυγές και στη δικαιοσύνη, το οποίο και αυτό είναι τραυματικό και για το παιδί, όχι μόνο για τους γονείς. Φυσικά, όταν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στο βιωτικό επίπεδο, αν θέλετε, mm-hmm. το οποίο θα πρέπει να παρασχεθεί στο παιδί, δεν λέει κανείς ότι δεν θα προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης διατροφής. Η διατροφή όμως είναι για το τέκνο. Να το διευκρινίσουμε και αυτό.
Γιατί το λέτε, κύριε Ποτάκη? Γιατί είναι απαραίτητη αυτή η διευκρίνηση?
Είχα την αίσθηση από την ανάπτυξη που κάνατε προηγουμένως ότι η διατροφή έρχεται για να υποκαταστήσει, αν θέλετε, όλες τις κοινωνικές αδικίες, τις οποίες πράγματι υφίσταται μια γυναίκα εργαζόμενη στη χώρα μας.
Όχι, όχι. Αν σας έδωσα αυτή την αίσθηση, κάπως μάλλον λάθος διατύπωσα το ερώτημα.
Οι οποίες είναι δεδομένες, δεν τις αμφισβητώ. Τυχαίνει ως συνήγορος του πολίτη να προείσταμε, αν θέλετε, και του χαρτοφυλακίου, του σεβασμού και της προάσπισης της αρχής της ίσης μεταχείρισης στη χώρα μας. Είμαστε αυτό που λέμε το equality body στη χώρα. Παρακολουθούμε πολύ στενά την κατάσταση και ιδίως ό,τι αφορά τις γυναίκες και τις γυναίκες στην εργασία. Διαπιστώνουμε και καταγράφουμε συνέχεια παραβάσεις και παραβιάσεις και της νομοθεσίας και των δικαιωμάτων τους.
Ξέρετε, η ερώτησή μου γι' αυτό και έμεινα στο κομμάτι του παιδιού. Αφορά το παιδί. Προφανώς δεν καλείται ένας γονιός να καλύψει το εισοδηματικό έλλειμμα του άλλου. Φαντάζομαι όμως όταν είναι μεγάλη απόκληση και όταν υπάρχει δυνατότητα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο ένα παιδί να έχει ένα επίπεδο διαβίωσης ενιαίο, ακόμη για να αλλάζει σπίτια. Δεν μπορεί 15 μέρες το παιδί να ζει με έναν τρόπο και 15 μέρες να ζει με έναν άλλο τρόπο τελείως διαφορετικό. Στο κάτω-κάτω να σας πω και κάτι. Στην κοινωνία στην οποία ζούμε και με τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά, νομίζω ότι είναι πρώτη τάξεως συνταγή αυτή για να φτάσει το παιδί να θέλει μόνο τον πλούσιο γονιό, για να σας το πω έτσι απλά. Δηλαδή και εκεί υπάρχει μια αδικία.
Δεν υπάρχει αδικία γιατί δεν εφαρμόζεται αυτό που συζητάμε τώρα. Αλλά αν εφαρμοστεί αυτό που συζητάμε τώρα, δηλαδή αν έχει τη δυνατότητα το παιδί να έχει ίσο χρόνο κατανεμημένο ανάμεσα στους γονείς του ή εν πάση περιπτώσει σχεδόν ίσο χρόνο με βάση τη συμφωνία την οποία αυτοί θα καταλήξουν έτσι, mm-hmm. και θα τους συμφέρει και θα τους βολεύει και θα τους εξυπηρετεί και τους γονείς, αλλά κυρίως, ξαναλέω και επιμένω, θα σέβεται το δικαίωμα του ιδίου του παιδιού στο να τύχει ανατροφής από αμφότερο στους γονείς, εκεί που θα υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις και πάλι με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να χορηγείται ανάλογη διατροφή. Δεν θίγεται το ζήτημα της διατροφής. Δεν πάβει να υπάρχει το ζήτημα της διατροφής. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι μπαίνει σε πιο σωστή βάση.
Κύριε Ποτάκη, το θέτω, το έθεσα και επέμεινα σε αυτό, γιατί είναι ένα κομμάτι στο οποίο στέκονται πολλοί και οι αντιδρώντες στη ρύθμιση. Και ο καθένας βεβαίως ακούει αυτή τη συζήτηση και μπορεί να την αντιληφθεί με τον τρόπο που αισθάνεται ότι πρέπει.
Το αντιλαμβάνομαι και αν θέλετε, αν μου επιτρέψετε, αντιλαμβάνομαι ότι η συζήτηση η οποία έχει γίνει, όπως είπα εξ αρχής, από διάφορους φορείς mm-hmm. και εκπροσώπους διαφόρων τάξεων και ομάδων, έχει εστιάσει σε ζητήματα τα οποία δεν είναι η αιστεία του προβλήματος, δεν είναι, αν θέλετε, η καρδιά του θέματος το οποίο συζητάμε. Έχουν εστιάσει σε θέματα διατροφής, έχουν εστιάσει σε θέματα κακοποίησης.
Ας σταθούμε όμως και στο μέτωπο των αντιδράσεων. Η κυρία Μίκα Ιωαννίδου είναι επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών.
Καταρχήν, δεν θα συμφωνήσω με τον όρο αντιδράσεις. Ήθελα να διευκρινίσω λοιπόν από την αρχή ότι δεν επιδιώκουμε και δεν θα επιθυμούσαμε απολύτως καμία πόλωση, ιδίως σε ένα θέμα το οποίο αναφέρεται σε πολύ σημαντικό ζήτημα που είναι το συμφέρον του παιδιού σε περίπτωση που οι γονείς χωρίζουν. Το λέω αυτό για να πω ότι ένα τέτοιο νομοθέτημα το οποίο παρεμβαίνει στις σχέσεις γονέων με παιδί είναι πολύ σημαντικό να έχει την άποψη όλων των παραγόντων. Αυτό δεν συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση και έτσι έχει δημιουργηθεί ενδεχομένως μία εικόνα αντιδράσεων η οποία συνίσταται στο ότι δεν συμφωνούμε με ορισμένες διατάξεις οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας, αλλά ατύπως. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα μπροστά μας νομοσχέδιο και επομένως μιλάμε βάσει αυτών που και ο κύριος Υπουργός έχει δηλώσει αλλά διέρευσαν στον τύπο και έτσι έχουμε κάνει και ένα σχετικό υπόμνημα όπου εκεί εκφράζουμε τις απόψεις μας και τις αντιρρήσεις μας. Πιο συγκεκριμένα, Εκτός από το ότι δεν υπήρξε αυτή η διαβούλευση, την οποία ελπίζουμε και θέλουμε να γίνει, αλλά όχι με τον τρόπο που γίνεται, θα έπρεπε να γίνει από την αρχή και να ακουστούν οι απόψεις των ειδικών πάνω σε αυτό το ζήτημα. Λέμε ότι σήμερα η συνεπιμέλεια και μάλιστα η συνενετική συνεπιμέλεια προβλέπεται καθαρά ήδη από τον νόμο. Δηλαδή σήμερα η παρέμβαση που γίνεται είναι σε κάτι το οποίο υπάρχει και το οποίο δεν χρειάζεται να αντικατασταθεί η κρίση, η τελική κρίση του δικαστή που υπάρχει στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των γονέων για το τι θα γίνει με το παιδί ή τα παιδιά. Δεν μπορεί να γίνει με την παρέμβαση και μόνο του νόμου. Αυτή είναι η διαφορά μας, ότι εμείς είμαστε υπέρ της συνένεσης, υπέρ της παρουσίας και των δύο γονέων στη ζωή του παιδιού, είτε είναι των παιδιών, είτε είναι κατά τη διάρκεια του γάμου ή μετά το γάμο, αλλά δεν θα συμφωνήσαμε ποτέ στο να γίνει αυτό μηχανιστικά, δηλαδή να έρθει ένας νόμος, όπως τουλάχιστον εμφανίστη και είδε το φως της δημοσιότητας, ο οποίος με μηχανιστικό τρόπο να κατανέμει την επιμέλεια. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει περίπτωση η οποία να είναι παρόμοια με την άλλη, ώστε να έχουμε ένα μηχανιστικό τρόπο. Βεβαίως και τίνει προς τη συνένεση, εύχεται και με τον τρόπο που έχει ρυθμιστεί μέχρι τώρα όλο αυτό το ζήτημα προηγείται η συνεπιμέλεια, αλλά στην ουσία όταν οι σχέσεις των γονέων είναι πάρα πολύ κακές, αυτό μπορεί να έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στα παιδιά. Το πνεύμα είναι ότι το δίκαιο σε αυτή την περίπτωση είναι και σύμφωνα όπως σας είπα και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας πρέπει να είναι παιδοκεντρικό, να κοιτάζουμε το συμφέρον του παιδιού. Εμείς πιστεύουμε απολύτως στο ότι όλα αυτά τα θέματα που αφορούν ιδίως τα παιδιά οφείλουν να λύνονται με έναν τρόπο απόλυτα σοβαρό και συνενετικό. Και όταν δεν υπάρχει συνένεση, βεβαίως θα υπάρξει η διαμεσολάβηση, ένας τρόπος όπως είναι σήμερα τα δικαστήρια, όπου βέβαια εκεί εμείς ζητούμε καθαρά διαφοροποίηση του τρόπου της απονομής σε αυτό το ζήτημα ιδίως, διότι πρώτον είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες, άρα πρέπει να επιταχυνθούν και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά δεν μας στέει μέχρι σήμερα ο νόμος, ο υπάρχον, ο 1329 του 83, όπως στον αστικό κώδικα, αλλά μας στέει με ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται. Πρώτον, είναι πάρα πολύ αργές οι διαδικασίες. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Και δεύτερον, ότι πιστεύω ότι από το 1996 είχαν θεσπιστεί τα οικογενειακά δικαστήρια. Δεν λειτουργήσαν. Δεν λειτουργήσαν καθόλου. Τουλάχιστον στα πρωτοδικεία που ξέρω δεν υπάρχουν. Και βεβαίως αυτό θα ήταν πολύ θετικό να υπάρχουν εξειδικευμένοι δικαστές οι οποίοι να σκύβουν σε αυτά τα πολύ λεπτά προβλήματα και πολύ σημαντικά για τη ζωή των ανθρώπων και των συζύγων, αλλά κυρίως των παιδιών, να σκύβουν με ενδιαφέρον. Εκείνο που επίσης φαίνεται ότι θα είναι τελείως δεν υπακούει στους κανόνες της λογικής, είναι αυτό που προτείνεται να υπάρχει από την αρχή μηχανιστικά χρόνος ισομερής ή δεν ξέρω πώς θα γίνει ακριβώς, θα το δούμε βέβαια στο νομοσχέδιο, όπου να μοιράζεται το παιδί μεταξύ των γονιών. Αυτό νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι, όπως είπαμε και πριν, εκ του νόμου από πριν, γιατί κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Φανταστείτε ένα ζευγάρι όπου η μητέρα μένει στον Άγιο Στέφανο και ο πατέρας στο Κερατσίνι. Πώς θα γίνει αυτό, όταν το παιδί επίσης είναι ανήλικο, όταν δεν υπάρχουν τα οικονομικά για να αλλάξει κανένας κατοικία. Και όπως ξέρετε με τον καινούργιο νόμο που ισχύει από το 2020, δεν μπορεί το παιδί να αλλάξει κατοικία χωρίς τη συνένεση και των δύο γονέων. Μετά είναι τα θέματα της διατροφής. Εδώ επίσης, ας πούμε, πώς θα μοιράζεται η διατροφή. Σήμερα ξέρουμε ότι, και το λέω αυτό στατιστικά, ότι έχουμε διπλάσια ανεργία οι γυναίκες από τους άντρες. Έχουμε την ευρωπαϊκή πρωτιά. Εδώ πώς θα γίνει η αποτίμηση και πώς θα μπορέσουν. Χρειάζεται λοιπόν η δικαία κρίση ενός τρίτου παρεμβαίνοντος. Και εκεί είναι που πιστεύω ότι πρέπει να στραφεί και το ενδιαφέρον της πολιτείας, ακριβώς το να λειτουργήσουν οι έστω υπάρχοντες νόμοι ίσως με κάποιες μικρές βελτιώσεις, αλλά προς το συμφέρον των παιδιών και με έναν τρόπο ο οποίος να είναι εξειδικευμένος. Εμείς κάναμε και μια πολύ, δεν ξέρω αν το ανέφερα προηγουμένως, έναν πολύ ανοιχτό διάλογο. Καλέσαμε δηλαδή και από την Επιτροπή που την οπαρασκευαστική οι δύο καθηγήτριες, έγκριτες και οι δύο, με διαφορετικές απόψεις, αλλά με πολύ συνενετικό τρόπο, η μία προς την άλλη. Ήταν η κυρία Φουντεδάκη, η κυρία Κλαμαρή, επίσης τον κύριο Σταυθόπουλο, την κυρία Σπηλιωτοπούλου. Καλέσαμε ψυχολόγους ώστε να έχουμε μία συνολική άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Και είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου να έρθουμε σε συζήτηση, να έρθουμε σε διάλογο, γιατί είναι πολύ σημαντικό η επιμέλεια, που είναι η ανατροφή, η μόρφωση, η εκπαίδευση και όχι μόνο η κατανομή της γονικής μέρημνας, η οποία μπορεί να γίνει συνενετικά, για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε και τη στάση μας, η οποία είναι υπέρ της συνενετικής και όχι της μηχανιστικής και εκ του νόμου ρύθμισης των θεμάτων της επιμέλειας. Άρα υπέρ της συνενετικής επιμέλειας, βέβαια με τις προτάσεις μας για να γίνουν ειδικά τμήματα στα πολιτικά δικαστήρια και επίσης να επαναλειτουργήσουν και οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, οι οποίες καταργήθηκαν. Ή να δούμε το θέμα της διαμεσολάβησης, το οποίο ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί καλά, αλλά να είναι με μια αρχική συνεδρίαση και κυρίως να μην απομνίζονται τα βάρη οι διάδικοι. Αυτό είναι με λίγες γραμμές οι προτάσεις που έχουμε κάνει και οι αντιρρήσεις που έχουμε στα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, χωρίς να έχουμε όμως ακόμη το τελικό κείμενο.
Η δημοσιογράφος Ξένια Κουναλάκη έχει αρθρογραφήσει για το θέμα που συζητάμε, για την ενδεχόμενη θέσπιση υποχρεωτικής συνεπιμέλειας. Εκτιμά μάλιστα πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οξύνει τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ γονέων, να φέρει νέες δικαστικές αντιδικίες, ένα κλίμα τοξικό σε βάρος των γυναικών. Ξένια, μιλάς για ένα αίτημα εκ πρώτης όψεως θεμητό των αδικημένων μπαμπάδων, το αδικημένο το βάζεις σε εισαγωγικά, λες όμως ότι στην πραγματικότητα μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να αποβεί σε βάρος των παιδιών και των μητέρων.
Καταρχάς να διευκρινίσω ότι εδώ δεν έχουμε μια αντιδικία μεταξύ ανδρών γυναικών, δηλαδή να μην μετατραπεί σε ένα ντέρμπι χωρισμένων γονιών και πάλι, διότι το βασικό ζητούμενο νομίζω είναι τα παιδιά, δηλαδή να υπάρξει μια διευθέτηση προς το συμφέρον των παιδιών. Από εκεί και πέρα, δεν ζούμε σε μια σκανδιναβική κοινωνία με υψηλό βαθμό ισότητας, μισθολογικής, ισότιμης φροντίδας των παιδιών κλπ. Δηλαδή είναι λίγο ουτοπικό. Γιατί αν προσέξεις σε ποιες χώρες ισχύει η συνεπιμέλεια, είναι κυρίως τέτοιες κοινωνίες που εντάξει είναι λογικό. Δηλαδή είναι χώρες ας πούμε, στις οποίες έχει θεσμοθετηθεί η πατρική άδεια το κετού, η οποία τώρα εφαρμόζεται στη χώρα μας και μάλιστα για 2 εβδομάδες, δηλαδή τώρα θεσμοθετείται. Ναι. Ενώ θυμάσαι στο Μπόργεν, ας πούμε, το φοβερό αυτό σύριαλ, που ουσιαστικά ο πατέρας μένει στο σπίτι και μεγαλώνει τα παιδιά και η σύζυγος γίνεται πρωθυπουργό.
Στη Δανία, βέβαια.
Ναι, στη Δανία, ναι. Δηλαδή δεν είμαστε τέτοια κοινωνία.
Δεν είμαστε Δανία του Νότου, καταρχάς, ακόμα.
Δυστυχώς δεν γίναμε, όπως θα ήθελε ο ΓΑΠ. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι άτοπη και άκερη η αλλαγή, την οποία βέβαια να πω ότι συζητάμε βάσει διαρροές. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα προταθεί και τι θα νομοθετηθεί τελικά. Και βλέπω και μια κολυσιεργία που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχουν και αντιδράσεις και στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Δηλαδή νομίζω ότι και ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει αρχίσει και ανακρούει πρίμνα. Από την άλλη θέλω να πω ότι βλέπω ένα πάρα πολύ ισχυρό λόμπι μπαμπάδων, αυτό δηλαδή που γράφω των αδικημένων, στάσεις λεωφορείων, πανό στην Εθνική Οδό, πάρα πολλοί βουλευτές που μάχονται με πάθος υπέρ του
σχεδίου,
που νιώθω κάπως ότι είναι και μια δεξαμενή ψήφων αυτή η μπαμπάδη. Πιστεύω ότι θα λυθεί με την δημιουργία οικογενειακών δικαστηρίων, δηλαδή ότι μόνο έτσι εξειδικευμένων με εκπαιδευμένους δικαστές, επιστημονικούς συμβούλους όπου θα λαμβάνονται ταχύτατα οι αποφάσεις και δεν θα σέρνεται αυτό το πράγμα, ξέρεις, επί σειρά ετών. Δηλαδή η λύση είναι αυτή και να σταματήσουν τα δικαστήρια την εύκολη λύση ότι εντάξει μωρέ οι μαμάδες είναι η ασφαλή λύση, θα δώσουμε στις μαμάδες, γιατί όντως υπάρχει μια αδικία εκεί. Αλλά αυτό νομίζω ότι δεν θα λυθεί με μία από πάνω άνωθεν επιβολή νομοθετική, αλλά με κατά περίπτωση εξέταση σε οικογενειακά δικαστήρια. Να διευκρινίσουμε επίσης ότι στην επιμέλεια υπάρχει. Μιλάμε για τις περιπτώσεις αντιδικίας. Δηλαδή όταν γίνεται χαμός και υπάρχουν τοξικές σχέσεις μεταξύ του ζευγαριού.
Από την άλλη, τι όπλα έχει σήμερα στα χέρια του ένας μπαμπάς που... ή εν πάση περιπτώσει ο άλλος γονιός που αποκλείεται από την επικοινωνία με το παιδί του? Γιατί αυτά είναι φαινόμενα συχνά, τα βλέπουμε γύρω μας. Δηλαδή, όλοι έχουμε στον περιγυρό μας τέτοιες περιπτώσεις.
Κοίταξε, σου λέω, νομίζω ότι είναι πρόβλημα των δικαστών αυτό, δηλαδή των δικαστηρίων που διαλέγουν την ασφαλή λύση και το όπλο που έχουν οι μπαμπάδες είναι βασικά ότι έχουν περισσότερα χρήματα για δικηγόρους, νομίζω, και περισσότερο χρόνο και χρήμα να το πολεμήσουν, ξέρεις, δια της δικαστικής οδού. Από εκεί και πέρα όμως, σου λέω, το πρόβλημα είναι όντως υπαρκτό, διότι η αναλογία, νομίζω, που η επιμέλεια δίνεται στους μπαμπάδες είναι πάρα πολύ σε βάρος τους. Δηλαδή είναι, νομίζω, 8 προς 2, κάτι τέτοιο.
Και αυτό πολύ μου φαίνεται.
Στις 10 περιπτώσεις. Ναι. Ναι.
Και αυτό πολύ
Όχι, νομίζω ότι έχει λίγο βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά και πάλι, σου λέω, δεν είναι αρκετό.
Ξένια, μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που, με τον οποίο χρωμάτισες, ας πούμε, τις προσπάθειες αυτού που ονόμασες, νομίζω, λόμπι των μπαμπάδων. Δεν είναι και θετικό ότι στην Ελλάδα, που η πατρική φιγούρα της προηγούμενης δεκαετίας, όχι πάρα πολύ πίσω, ήταν λίγο, ξέρεις, ήταν κάπως ως επισκέπτης στο σπίτι και στην οικογένεια. Δεν είναι θετικό ότι προσπαθούν οι μπαμπάδες σήμερα, ότι διεκδικούν τα παιδιά τους?
Είμαι λίγο καχύποπτη, να σου πω την αλήθεια. Φοβάμαι ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται και στην προσπάθεια να μειωθεί η διατροφή. Δηλαδή θα είναι μια παράπλευρη απώλεια. Γι' αυτό έχω μια ανησυχία ότι... Είναι πολύ σοβαρό αυτό η αλλαγή που πάει να περάσει και ουσιαστικά σε βάρος των γυναικών, διότι τελικά και ο χρόνος που θα περνούν θα είναι περίπου ο ίδιος και τέλος πάντων στο τέλος οι μπαμπάδες, ξέρεις, έχουν και τη δυνατότητα να πασάρουν σε διάφορους γύρω-γύρω.
Εκεί οι μαμάδες έχουν, στις γιαγιάδες, υπάρχει αυτό και από τους δύο. Γιατί μόνο οι μπαμπάδες?
Γιατί οι μαμάδες συνήθως, ξέρεις, υποαπασχολούνται, έχουν, ειδικά τώρα στην πανδημία, χάνουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό τις δουλειές τους. Γενικά βλέπουμε ότι η τηλεκπαίδευση πέφτει κυρίως πάνω στις μαμάδες. Μην ξεχνάς επίσης ότι είδαμε μεγάλα ποσοστά αύξησης της ενδοοικογενειακής βίας και γενικά η βία έτσι σε τέτοια περιβάλλοντα και τέτοιες τοξικές σχέσεις φοβάμαι ότι θα αυξηθεί πάρα πολύ αν υπάρξει. Δηλαδή, ας πούμε, το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει, λέει, το 1/3, τουλάχιστον το 1/3 του χρόνου να το περνάει το παιδί με τον
άλλο
άνθρωπο
γονιό
που δεν έχει την επιμέλεια. Ναι.
Πείτε μου, σας παρακαλώ, το 2008 υπήρξε μια ανάλογη προσπάθεια. Εσείς και πάλι είχατε τοποθετηθεί, ενώ η αρχή, ο συνήγορος του πολιτή, δεν προχώρησε το θέμα. Υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό το κομμάτι.
Υπάρχει μια επιφύλαξη, μια φοβικότητα, θα έλεγα. Αυτή είναι η εκτίμηση η δική μου.
Που εδράζεται πού κατά την κρίση σας?
Λυπάμαι που θα το πω, αλλά έχω την εκτίμηση ότι γίνεται μια πολιτική εκτίμηση, αν θέλετε, των επιπτώσεων της όποιας ρύθμισης. Και δεν λαμβάνεται εξίσου σοβαρά υπόψη η σπουδαιότητα μιας τέτοιας μεταρρύθμισης, μιας πραγματικά και ουσιαστικά φιλελεύθερης μεταρρύθμισης για τη χώρα μας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου, να έχουμε μείνει αρκετά πίσω. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε 40 χρόνια να κάνουμε μια σοβαρή τροποποίηση του οικογενειακού μας δικαίου. 40 χρόνια, μέσα σε αυτά τα 40 χρόνια, έχει αλλάξει ο κόσμος. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες διαβίωσης μας, έχουν αλλάξει οι τρόποι με τους οποίους έχουμε επιλέξει να συμβιώνουμε. Σας φέρω ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε. Στην Ελλάδα, κάτι το οποίο το παρακολουθώ γιατί με ενδιαφέρει και προσωπικά, τα τελευταία 20 χρόνια έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των ζευγαριών τα οποία επιλέγουν να συμβιώνουν χωρίς κανένα νομικό δεσμό. Mm. Δηλαδή, ούτε με σύναψη γάμου,
ούτε
με σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο εισήχθη στην νομοθεσία μας σχετικά πρόσφατα. Έχουν επιλέξει αυτόν τον τρόπο να ζουν. Κάτι το οποίο προφανώς θα ήταν αδιανόητο ενδεχομένως στους γονείς μας ή σε κάποιες άλλες γενιές παλαιότερες. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι πάνω από το 10% των γονέων που έχουν τέκνα συμβιώνουν ή δεν συμβιώνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει απέκτησαν τέκνα χωρίς να έχουν συνάψει κάποιο νομικό δεσμό μεταξύ τους.
Και τι είναι αρρύθμιστο το
ρυθμίζεται και αυτό και ελπίζω να ρυθμιστεί αναλογικά πλήρως αναλογικά με τη ρύθμιση η οποία ελπίζω ξανά να έρθει για τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα σε γάμο. Τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα σε γάμο με τα παιδιά τα οποία είναι γεννημένα εκτός γάμου δεν θα πρέπει να διαφοροποιούνται. Σε ό,τι αφορά...
Είχα την αίσθηση ότι η ρύθμιση του 83 που εξίσωσε συνολικά την αντιμετώπιση ότι με κάποιο τρόπο αναλογικά εφαρμόζεται σε όλα τα νέα δεδομένα.
Θα έπρεπε, αλλά και όπως είπαμε και προηγουμένως και η ρύθμιση του 83 μάλλον κακοφόρμησε και δεν εφαρμόστηκε και όπως θα έπρεπε.
Λοιπόν, ας μην σταθούμε ωστόσο στα άρθρα και στους νόμους γιατί εκεί λίγο χάνεται κανείς στη λεπτομέρεια. Ένα τελευταίο σημείο θα ήθελα να με βοηθήσετε να καταλάβω, γιατί το διάβασα στην εισήγησή σας αυτές τις 22 σελίδες που παροτρύνω όποιον μας ακούει και έχει λίγο χρόνο και τον ενδιαφέρει το θέμα να τις διαβάσει. Είναι η επιστολή προς τον κύριο Τέντε, τον επικεφαλής της Επιτροπής
και τον κύριο
Τσιάρα, τον υπουργό βεβαίως. Είναι το parenting plan, το σχέδιο ανατροφής. Αυτό ομολογώ ότι ως έννοια το αγνοούσα. Εσείς λοιπόν λέτε, διορθώστε με αν το έχω καταλάβει λάθος, ότι ίσως θα έπρεπε στην αρχή της σχέσης δύο ανθρώπων να καταρτιστεί στα βασικά του σημεία και ένα σχέδιο ανατροφής. Mm-hmm. Πριν δηλαδή έρθει η ώρα να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις για την ανατροφή του παιδιού. Mm-hmm. Όπως συμφωνούμε περίπου για το επώνυμο τώρα του παιδιού. Από τότε να αρχίσουμε να ασχολούμαστε οι γονείς.
Στο εξωτερικό, mm-hmm. επικαλούμε πάλι το παράδειγμα του εξωτερικού. Αυτά τα πράγματα έχουν ρυθμιστεί και έχουν εφαρμοστεί εδώ και δεκαετίες. Με πολύ θετικά αποτελέσματα. Γιατί θετικά, διότι είναι ένας και αυτό ένα φίλτρο, ένας τρόπος για να αποφύγουμε τις διενέξεις και τις αντιδικίες ή τη μη εφαρμογή που λέγαμε προηγουμένως και πώς θα εφαρμοστούν έτσι, οι συμφωνίες μας. Η βασική σκέψη, αν θέλετε, είναι ότι ο καλύτερος χρόνος για να συμφωνήσει ένα ζευγάρι τα ζητήματα της μέρημνας, της γονικής μέρημνας που περιλαμβάνουν και τα ζητήματα της ανατροφής του παιδιού δεν είναι όταν χωρίζει. Όταν χωρίζει συνήθως δεν τα πάει καλά. Δεν είναι σε διάθεση να συμφωνήσει με τον άλλον πολλά πράγματα. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι, λέει,
ναι,
η
όταν σκοτωνόμαστε είναι λίγο δύσκολο να κάτσουμε με νυφαλιότητα.
Σωστά.
Και να πούμε, μπορεί να σκοτωνόμαστε και να μισιόμαστε αυτούς τους μήνες, αλλά ας αποφασίσουμε με νυφαλιότητα.
Ακριβώς, και με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα. Και με υπευθυνότητα πρωτίστως, έτσι. Δηλαδή, όχι με αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι όχι αντιμετωπίζοντας το παιδί ως ατομικό μου δικαίωμα, το οποίο δεν θα σου χορηγήσω δικαιώματα πάνω σε αυτό, ως να είναι κάποιο περιουσιακό μου στοιχείο. Γι' αυτό λοιπόν η λογική είναι να υπάρχει σε πολύ προθύστερο χρόνο, στον πιο κατάλληλο χρόνο, στον χρόνο που συνήθως θα πάμε καλά, γιατί τότε μάλλον αποφασίζουμε ότι μάλλον θέλουμε να ζήσουμε μαζί.
Στα μέλια, κύριε Ποδάκη, να το πω εγώ
πολύ
που
ωραία.
Δεν μιλάω θεσμικά.
Έτσι.
Όταν είμαστε στα καλά μας, να σκεφτούμε Ακριβώς. τι, να αποφασίσουμε τι για το παιδί που θα αποκτήσουμε.
Να αποφασίσουμε το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα αναθρέψουμε το παιδί μας. Αν θα έχουμε από κοινού μέρημνα, αν θα έχουμε από κοινού επιμέλεια, αν θα κάνουμε κατανομή, αν θέλετε, συγκεκριμένων θεμάτων τα οποία θα χειρίζεται ο ένας ή ο άλλος. Υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν ανάμεσα σε ένα ζευγάρι.
Ναι, αλλά πολλές φορές μια σχέση τελειώνει γιατί προκύπτουν δεδομένα που κανείς δύσκολα θα μπορούσε να έχει φανταστεί όταν είναι στις αρχές μιας mm-hmm. κοινής πορείας. Mm-hmm. Εκεί θα μπορεί να ανατραπεί το σχέδιο ανατροφής, το parenting plan.
Βεβαίως, θα μπορεί να ανατρέπεται, αλλά μόνο για σπουδαίο λόγο και για λόγο που έχει να κάνει με το παιδί και όχι τη σχέση μεταξύ των δύο γονέων.
Δικαστικά θα συνέβαινε αυτό, αν ας πούμε περνούσαμε σε μια τέτοια ρύθμιση.
Θα μπορούσε να γίνεται και δικαστικά, θα μπορούσε να υπάρχει και όπως εμείς έχουμε εισηγηθεί για όλα τα ζητήματα που αφορούν τη ρύθμιση των σχέσεων των δύο γονέων έναντι του τέκνου και του τέκνου έναντι των γονέων, αρχικά διαμεσολαβητικά, αρχικά δηλαδή με μια πιο ήπια προσπάθεια εξεύρεσης κοινής λύσης. Πρώτα διαμεσολαβητικά και προφανώς εφόσον δεν μπορούν να καταλήξουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα, η καταφυγή θα είναι αναγκαία και αναπόφευκτα στο δικαστήριο. Αλλά η τελευταία, το τελευταία καταφυγή.
Ούτως ή άλλως, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτές τις σχέσεις πάντα. Καλά, και ευρύτερα θα έπρεπε να είναι η τελευταία καταφυγή η δικαιοσύνη.
Κοιτάξτε, ναι, εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε και λίγο δικομανείς.
Ναι.
Έως πολύ δικομανείς και θεωρούμε ότι ο δικαστής τα ξέρει όλα και ότι ο δικαστής ξέρει καλύτερα από όλους. Εδώ μιλάμε για ζητήματα οικογενείας.
Εφαρμόζεται αυτό το parenting plan όπως μας το εξήγησατε σε άλλες χώρες?
Βεβαίως, εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται πρώτα απ' όλα επειδή και εκ του όρου προκύπτει ότι είναι αγγλοσαξονικός. Εφαρμόζεται στις αγγλοσαξονικές χώρες δεκαετίες τώρα. Εφαρμόζεται και στις σκανδιναβικές χώρες και σε όλες τις χώρες.
Υποχρεωτικά.
Σε πολλές χώρες υποχρεωτικά. Σε πολλές χώρες, πριν από τη σύναψη ενός συμφώνου συμβίωσης γάμου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής που μπορεί να θέλει ένα ζευγάρι να δώσει για να επισημοποιήσει που λέμε τη σχέση του, που μπορεί να έχει και πιο άτυπη μορφή, ξαναλέω, και να αφορά άλλα ζητήματα και όχι το πλήρες εύρος, αν θέλετε, των σχέσεών του. Υπάρχουν χώρες τις οποίες επιβάλλουν μαζί με την σύναψη αυτής της συμφωνίας, του νομικού δεσμού, και την συμφωνία επί της διανομής, της διαχείρισης και διανομής της περιουσίας σε περίπτωση, στο κακό ενδεχόμενο της λύσης αυτής της σχέσης, αλλά και τα ζητήματα του χειρισμού και της διαχείρισης, της ανατροφής, της επιμέλειας, της μέρημνας του παιδιού, στην ευχάριστη περίπτωση που θα αποκτήσουν παιδί, αλλά στη δυσάρεστη συνθήκη που θα πάψουν να μένουν μαζί. Φυσικά, το επιβάλλει ο νόμος να γίνεται μαζί, να γίνονται όλα αυτά μαζί.
Mm-hmm. Οικογενειακά δικαστήρια. Λένε κάποιοι ότι είναι το ενδιάμεσο βήμα. Ότι πριν φτάσουμε να μιλάμε για συνεπιμέλεια, θα έπρεπε να διορθώσουμε τη στρεβλή, ας πούμε, δικαιική μας κουλτούρα, αυτό που βλέπουμε στη συντριπτική πλειονότητα να ανατίθεται η μέρημνα μόνο στον ένα γονιό, κατά κύριο λόγο στη μητέρα, ότι ίσως αυτό θα λυνόταν ως φαινόμενο αν είχαμε οικογενειακά δικαστήρια.
Ναι. Απάντηση. Και ο συνήγορος, νομίζω, στο παρελθόν είχε υπενιχθεί ότι μία, αν θέλετε, σκέψη θα μπορούσε να είναι η διαμόρφωση κατάλληλων εξειδικευμένων δικαστηρίων. Η άποψή μου είναι, επειδή και αυτή η θέση ήταν διατυπωμένη σε ένα διαφορετικό πλαίσιο συζήτησης, η άποψη του συνηγόρου είναι ότι τα δικαστήρια δεν είναι ο πλέον κατάλληλος χώρος για διάφορους λόγους, για να επιλύουν αυτές τις διαφορές.
Κύριε Ποτάκη, δεν σας ζητώ προφανώς να γίνετε μάντης, αλλά παρακολουθείτε αρκετά χρόνια τώρα αυτή τη συζήτηση. Πιστεύετε ότι ορίμασαν οι συνθήκες, θα υπάρξει αλλαγή, τουλάχιστον θα φτάσουμε να δούμε μια προτινόμενη ρύθμιση? Ήδη έχει περάσει ένας χρόνος και δεν την έχουμε δει.
Δεν είμαι μάντης, όπως το λέτε. Θα ήθελα να δούμε μια ρύθμιση. Θα ήθελα να δούμε μια ρύθμιση στη βάση ή στη λογική αυτής που συζητήσαμε. Θα ήθελα να μην είναι και αυτή άλλη μια συζήτηση η οποία δεν θα καταλήξει τελικά πουθενά, και να μην είναι και αυτή άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα μας. Το ζήτημα είναι εξαιρετικά σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό, ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό θα είναι για τα επόμενα χρόνια. Είναι το πλέον η πιο μεγάλη μεταρρύθμιση που θα υπάρξει στη χώρα μας, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, η μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου. Θα διαμορφώσουμε τους νέους Έλληνες πολίτες και καλό θα ήταν να τους διαμορφώσουμε σε μια διαφορετική βάση, σε μια πολύ πιο φιλελεύθερη, σύγχρονη, μοντέρνα βάση. Μη είμαστε στον 21ο αιώνα. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω μια ρύθμιση και παροτρύνω και το Υπουργείο και τον Υπουργό να καταλήξουν σε ένα σχέδιο το οποίο να εμφορείται από, αν θέλετε, αυτές τις αρχές που περιγράψαμε, και κυρίως να είναι η προσέγγιση του παιδοκεντρική, να διασφαλίζει δηλαδή το δικαίωμα του παιδιού στην ίση, ισότιμη, ισάξια, ισοβαρή, ισόχρονη, όπως είπατε, απόλαυση και των δύο του γονέων. Είναι η βασική αρχή η οποία θα πρέπει να διέπει το νομοθέτημα αυτό. Την καταγράφουμε και εμείς και στις παρατηρήσεις που είχαμε υποβάλει κοντά ένα εξάμηνο τώρα, ίσως και παραπάνω, ότι άπαξ και είσαι γονιός, δεν πάβεις να είσαι γονιός.
Once a parent,
always a parent.
Από την αρχική εξαγγελία του Υπουργού Δικαιοσύνης του κ. Τσιάρα έχει περάσει πια ένας χρόνος και κάτι. Η συζήτηση συνεχίζεται. Και είναι μια συζήτηση που δύσκολα γίνεται με αποστασιοποίηση και νυφαλιότητα. Το θέμα αφορά χιλιάδες ανθρώπους και πάνω απ' όλα αφορά το πολυτιμότερο κομμάτι του κόσμου μας, τα παιδιά. Το Pod Story την παρακολουθεί με ενδιαφέρον και με την ευχή πως θα προκριθεί τελικά το καλύτερο για αυτά. Αυτό ήταν το Pod Story, μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλα επεισόδια, μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.